Бейжің уақыты сағат 17.
Ән домбыра.
Күйші сазгер әншіден қалған мұра, берілетін күн сайын таңдандыра. Әуенің толқынында ән домбыра.
Айтыста терме толғау ән досында. Қоңыр күйде сақталар сан ғасырға. Бәрі де ән домбыра қамбасында.
Атаулы бағдарлама аясында көрікті жұңғы, алтын қазына, күй керуен, әнім сенедің, жыр дода, шырайлылар шырқайды, сыр сандық айдарлары жалғасын табады.
Қанеке тыңдарман, бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Қалысбек Бабан.
Және менің әріптесім Жайнара Өлхан.
Шеттерінен жанасыл, бізге жанашыр болған қадырлы тыңдармандар. Көңілдеріңізді көрікті күйге кенелдіретін әуелгі айдарымыз көрікті жұңғы.
Болатын әр жүректің жыры күнде, мәңгілік көркіе бер ұлы жұңғы.
Жұңғышы социалистік осы замандандыру құрылысының аршынды қадамы отан аясын сан алуан жаңалыққа толтырып, керемет жетістіктерді жарқа шығаруды.
Әрине, коммунистік партиямыздың дұрыс басшылығы мен әбзел саясаттары, көреген көсемдеріміздің маңызды нұсқаулары, жұңғыдағы әр ұлт халқын тығыз ынтымақтастырып, отан алабын ортақ гүлдендіруге жігерлендірді. Әне соның арқасында еліміздегі миллиардтаған еңбекші халық тізе қоса тер төгіп, байтақ отан даласын шыт жаңа түске енгізді.
Отанымыздың көркейіп гүлденуіне еселі еңбегін сіңіріп, үлесін қосқан әр ұлт халқының ұлы ынтымағы мәңгі жасасын. Барша бауырластарымызбен болған береке бірлігіміз нығая берсін.
Иә, ақ тілегін қабыл болсын. Енді сол отандастарымызға отан туралы әннен сауға сыйлайық. Айгүл Қаразқызының орындауында Нәзигүл Қарапақызының өлеңіне жазылған өз әні «Отан ана».
Жылуын шашып жүректен Енді отанның көрікті алқабынан тамырланған тәттендерге кезек береміз. Айнұр Қажимолла қызының орындауында Нұрмолда Далабайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Алтын іле әуеде».
Айбын Ақатайұлы мен Шалғын Ақатайұлының орындауында Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызкенұлының әні «Туған жер туралы жыр».
асыр басқанға.
Шоғылалы, тартымды, мағыналы, самғай берсін мәңгілік халық әні.
Қадірлі тыңдармандар, енді өздеріңізді халық әндермен қауыштыруға арналған өнер қорымыздағы қордал әндерден сусындататын айдарымыз «Алтын қазына».
Халық әні, халық әні, шоғыласын құйған жанға, тыңдамаса сағынады, аңсап жия тыңдарманда.
Байлық болып бағаланған, болған елмен мәңгетене, қалған бізге бабалардан сол әндерге ән жетеме.
Сол қанаттандерімізді еферге көтеріп, тыңдармандарымызды бір желпіндіріп алайық. Дәурен Нұрғожаұлының орындауында халық әні «Замандас».
Берік Сүлейбекұлының орындауында халық әні екі жирен. Thank you.
Далилхан Адилбекулы мен Күлән Алымжан кызының орындауында халык аны Алты бакан.
Oh,
Эркүнгүл Айдолкызынын орундауында халык аны майда коңур.
Bye. Секілденген түрлі өнердің қаймағы. Нұрлы өнерді ұнатпасын қай кісі. Бола білген өркениет қайнары, керемет қой ақындардың айтысы.
Жыр дода.
Мінекей нағыз өнердің биігі саналатын ақындар айтысына арналған айдарымыздың да есігін аштық. Бүгін басартық сөздерді қоя тұрып, кезегімізді бірден айтысқа жалғаса қалай.
Оның да жөн екен. Ендеше айтысқа кезек берейік. Бүгін тыңдайтындарыңыз Шәкен мен Зураның айтысы.
Өнердің жолындағы айқай-ақау талап дедік. Шамаса шарықтайын қанат керіп, көшіре дүзеледі дедік дағы, ортаныңда олқысы толат дедік. Халықтың көңілінен шығу қайда, айтпасаң ойлылыңды борап төгіп. Бабалар өлеңдетіп өткен екен, трескенін тілменен орақ шорып. Солардың рухымен бір сөйлейін, бес жылда бір тұрғанда орат келіп. Армысың аңқылдаған абызғалық, мейіріміне жататын болат деріп айқай-ақау. Өрімжі асқақ қала құрышмығым, қойныңда ұшырайын жырыш құным. Өлкеміздің бұл өткен дүбірінде тілімнің көрсетейін қылыштығым. Әр ұлт халқы бірлікпен қол ұстасып, ұрпағы алып жатыр дұрыс білім. Армия мен халықтың достық жыры, әйгілеп қайратыңның құрыштығын. Андамында желемік соққанымен, ортаңның бүлдіре алмас тыныштығын айқай-ақау. Үйрендім атал елден ұғып дәлім, шырайлы жырай туға шыныққамын. Ардақты құрекеннен тәлім алып, жарыс тозып қашқанды құрықтадым. Қасиетті өнердің арқасында нұрын шашып қарсалды күліп таңым. Мен енді жетпе жекке төте көрем, қылықтанып демеймін қырықтамын. Жамалхан Құрманбекке оқшап бағып, айтыстың қыздырайық тұныққанын айқай-ақау.
Жырға ғұмырым.
Шәкен ағам тобықтай, таяп отыр қорықпай. Сенің де шерің тарамас, мендей қызға жолықпай.
Өсірген үй балы қыз айқай ақау саналылды. Әрине жырғыламын заманымды, тамырымды жіберіп тау қойныма, күн көйіне шығардым сабағымды. Сенімен талай жылдай айтысқанда жығылды деп қай дұшпан табағылды. Жазыққа да күдірге төзе білген, тайғызан деп ойлама табанымды, айқай ақау. Кез бүгін шабыт отын жандыратын, көрерменнің сусының қандыратын. Шамаға сап шарықта бән сап келем, алымды болмасам да алғырақын. Қасыма ақын зұра келген кезде, ұлтымның орындаймын бар мұратым. Алдасаңыз қондырып алақанға, алыссаңыз арқанды алдырасың, айқай ақау.
Қоб ішінен қомб іштім, ене көріп, он үшім. Дүбірге келемеріп бе айдай, ерген чекке сен қойған тірелем бе, мен данамнан ер жеткен бөлінеміп бе айдай. Мәртебең бейік талайдан, қалық туа қарайған, бір сайысқа келсен кел, тас түсі көрдім тәлайдан. Жеп, қыран көңдім тұлпар ішкен бұлақтан суар дедім бе айдай. Башы деме бел жебеп, қалық қолдап түрідей ғып түріне шығар дедім бе айдай. Ән салайын заманым, үкілдеді жан сарай. Құмар менің бе айдай, үздесім де кетейін, майыс бұрып әкуләнің өзіңді туам белін бе айдай. Білікті сөйді билерше, ұлғалсын ұрпақ үйрінсі, қараша шанан жарғылған сізде яқшығар жиренше.
Жүйріген тарылтпаған айқай ақау танысында, өнерің өрден менен гүлісінді. Алдыңға аға бұғын тарландардың, жүзедің соңын еріп жүрісіңді. Әр қашанда бейікке қажеттісің, қарлы таудың қарғалдақ гүлісінді. Амамнан өлең емдім деп отырсың, тектілік деп білемін бұлысыңды. Әкуләні дейсің ғой майыстырам, білмепін сенің түнгі жүрісіңді. Әлім білмеу әдемі әдет екен, оқ жетпеске сілтеме қылышыңды, айқай ақау. Өркенде өркен үйе түрлен данық, бұл күнгі ел санасы күннен жарық. Отырақтасып жатыр малшы қауым, көшіп қонып қысы жазып жүрген қажып. Зымыранды дәуірмен біргілесер, әр ұлттың тілін сөйлей білген қалық. Керемет кеменденіп кем байлығы, жеңісінің жемісін жырмен жазып. Қос тілді ағартуды жолға қойды, ана тілін ардақтай білген қалық. 60 жылдан бер қарай бақыт көрді, кебек жеп кенеп тиіп жүрген қалға айқаяқа.
Нағыз ақын майданда қысылған батыр кеттерін таңдайдан ұшырғанда беуайдай. Қылышымды қырлайтын кезім осы дейді екен ғой тас жайна түсің барда беуайдай. Халықтан алдым қан күшін, үйреніп жырдың жарғысын, ауылдағы елдің ақ белдім башыларға алғысын. Партияның гүлденді шартарабы, кедейліктің тамырын балталады беуайдай. Халыққа мұнағалар кен бөдісіп ауыр жүгін бірлікте арқалады беуайдай. Арман қуған ақынның белім бұғып таң қалдырған отаным қалқараны беуайдай. Бір-бірімізді туысып бірлігімізде тыныштық, жыр әніміз тоғысқан ұранымыз тыныштық.
Осындай уақыттың айқаяқа қымбат бәрі, отырмын еліме жыр тыңдатқалы. Халықтың көңілінен шығу үшін міндеттің түсіп отыр зіл батпаны. Өзінің образын әйгіледі Маралтайдың ағажай бидастаны. Өлкемізден еншілеп бас бәйгені арқырап арманының шыңдасқаны. Қазына боп жаралған қазым атам қасырларды қайтадан тыңдатқалы айқаяқа. Жиылды қала қайлап шұрқырасып, шаттанып көңілімнің құлпын ашып. Бапсыз қыран, салымсыз бақсыз қыран, құтылар айласы мен түлкі қашып. Ал зура көрін десең бір сынасып, бір ойыннан бір ойын тұрсын асып. Сақтана самғамасан құрығаның, өлтірген кесерткедей жылқы басып айқаяқа.
Алған жылқыға ақ байланар, алыс кетсе ағайын жаққайланар беуайдай. Кесірет кесін дейсің бе, кесірленіп қиыршыңға барады ау жаққа бойлар беуайдай. Мен кесіретке болғанда сен шаянсың, отты ғой бір-бірін шақпай долар беуайдай. Егіз шығар баққайғыш, басы жүйрік шаппайды, тырнағасынан кір іздеу ақындыққа жақпайды. Сайрам көдім бетігі салтанатым, салтанаттың ата туғын жер бар ма осылардан беуайдай. Киелі ізім құттордам астың алтын үст орман, асан бабам қонған жер атауын аса түк қалған.
жекпе жек ақын зура айқаяқау жыр айтыпты жырынан көрсетті ғой бір ай шықты Ройонның ақыны байқауы өтеді деп көрерменде желпінген бір айтыпты Сақанаға шыққан соң ақындары айтпаса көрерменін мұң айтыпты Біз жаққа Асан баба барды дейсің Алтайға бармады деп кім айтыпты Қалғам жоқ айтыс дейтін көштен бір күн өнердің өлкесіне деспен кірдім Томағамды толған дел тартқанан соң қырандай қырдан ділдім төстен ділдім артынан ерлігіңді айтпа деген өткенді айтып келмейді сескендіргім зурамен берекемен ән саламын аремі барлауылда өскен ұлмын мәйегі жоқ зорлықпен айтқан жырдың есі жоқ зорлықпен өскен гүлдің айқаяқа
тыңнар биуайдай обылысты айтқанмын уәкіл қып алтайында ілеге отау шығар биуайдай берекеге орнаңыз жақсы жырды толғағыз бөдіннен деп шәкаға бүріге жем болмаңыз Сетін емес өнерпаз деп сетерлер сетерлепті сені күлдөй ыстықты да суықты бірге көрген біл зура өнердегі серігім ғой мақтап қойсаң нарықсыз сөз сөйлейді не айтып отырғанын өзі білмей айқаяқа ән салды құрым жүдей қалаға кеп әйтпесе біздің шабыт жанама көп осындай ардақталып жатқан кезде шалқымай біздің өнер қалама деп талай жыл самға ұшқан киеледің ойламаймын қанатың талама деп мен жаңа айта салған сөзім еді асанды да емденіп алама деп айқаяқа
секілді тіршіліктің таңғалемі ару да ару салған ән дәдемі
бағдарламамыздың ендігі кезегін шырайлылар шырқайды айдарымен жалғастырамыз Оқсайтын тіршіліктің ақтаңына арулар берер дайым от жаныма. Гүл қыздар жайран қағып жүрмесегер, өмірде әлемде де жоқ мағына. Жүректі күлкісімен нұрғам алған, бір бақыт сұлуларды жырлап алған. Қырмызы қара көздер болмасегер, ойланбай безер едім бұл ғаламнан.
Я сол сен мынау ғаламнан безіп кетпесін деп жүрміз ғой, гүлдей жайнап.
Жүре беріңдер айналайындар, сендер болмасаңдар, бізге ән қайда, сән қайда.
Рахмет, осы қыласың үшін қырмызы қыздардың әннен сауға ұсынайын, қабыл ал. Амангүл ғабиден қызының орындауында Әзілбек Кіназбекұлының өлеңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Адал достық» эфирде.
Жұлдыз Бағдат қызының орындауында өз әні «Бақтыңа бастаймын».
Just
Бағдарламамыздың жанкүйері болған сүйікті тыңдармандар, ән домбыраның бүгінгі саны осымен аяқталды.
Ертеңгі эфирде кездескенше күн жақсы болғай. Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнер Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Мерей Тұрдақынұлы.
Жауапты редактор Күлән Ырыспайқызы.
Бақылаушы Балапан Әріпжанұлы.
Бейжин уақыты сағат 18.
Әр ұлттың әуен сазы қалқысын, Жоңхуа болы шаңырағы шалқысын. Әуе толқынында алуан әуен.
Отандық және әлемдік саз саласынан сыр шертетін бағдарлама «Алуан әуен». Сәлем, қадырлы радио тыңдаушы. Алдағы бір сағаттық уақытта сіздермен бірге болатын жүргізу.